Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Moral Animal, Why We Are the Way We Are ialah karya bukan fiksyen Robert Wright, seorang penulis sains dan wartawan Amerika yang diterbitkan pada 1994. Buku ini memperkenalkan psikologi evolusi, iaitu bidang yang meneliti bagaimana pemilihan semula jadi mungkin membentuk kecenderungan fikiran dan emosi manusia. Wright tidak melihat cinta, cemburu, rasa bersalah, malu, persahabatan, belas kasihan dan kemarahan moral sebagai perasaan yang muncul secara rawak. Sebaliknya, beliau menghuraikan bagaimana emosi ini boleh berfungsi sebagai alat penyesuaian dalam kehidupan sosial nenek moyang manusia, termasuk mencari pasangan, menjaga anak, membantu saudara, membina pakatan dan mempertahankan kedudukan. Keistimewaan buku ini ialah Wright menyelang selikan teori dengan kisah hidup Charles Darwin, termasuk kehidupan keluarga, cita-cita dan kebimbangan moral beliau. Tujuannya bukan untuk membuktikan manusia ditentukan sepenuhnya oleh gen, tetapi untuk menunjukkan bahawa memahami asal-usul kecenderungan, kita boleh membantu kita menilai tingkah laku dan moral dengan lebih jujur. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, emosi moral dilihat sebagai alat untuk mengurus kehidupan sosial. Hujah utama Wright ialah emosi yang kita anggap sebagai moral mempunyai sejarah evolusi. Rasa bersalah, misalnya, boleh mendorong seseorang membaiki hubungan selepas melakukan kesalahan. Rasa malu pula boleh mengurangkan risiko seseorang disisihkan oleh kumpulan. Dalam komuniti kecil, sama ada masyarakat pemburu dan pengumpul pada masa lampau atau komuniti kampung yang rapat, reputasi menentukan siapa yang boleh dipercayai, siapa yang akan dibantu dan siapa yang boleh menjadi rakan kerjasama. Oleh itu, kecenderungan untuk mengambil berat tentang pandangan orang lain tidak semestinya sekadar kelemahan peribadi. Ia mungkin sebahagian daripada sistem psikologi yang membantu manusia mengekalkan hubungan jangka panjang. Wright juga menerangkan bahawa belas kasihan dan kemarahan moral boleh hidup bersama kerana kedua-duanya mempunyai fungsi sosial berlainan. Belas kasihan membantu kita menyokong ahli keluarga atau sekutu yang bernilai. Kemarahan pula memberi isyarat bahawa seseorang telah melanggar aturan timbal balik, seperti menerima bantuan tetapi enggan membalasnya. Ini tidak bermaksud setiap perbuatan baik hanyalah kepura-puraan atau helah genetik. Bezanya penting, punca evolusi sesuatu kecenderungan tidak sama dengan niat sedar individu ketika bertindak. Buku ini mengajak pembaca membezakan antara penjelasan tentang dari mana dorongan moral datang dengan penilaian tentang sama ada sesuatu tindakan itu benar atau salah. Kedua, pemilihan pasangan menerangkan sebahagian konflik cinta, seks dan cemburu. Sebahagian besar The Moral Animal menumpukan kepada pemilihan seksual, iaitu bagaimana persaingan untuk mendapatkan pasangan dan peluang membiak membentuk keutamaan serta konflik antara jantina. Wright membincangkan mengapa hubungan romantik sering melibatkan tarikan, komitmen, cemburu, kecurangan dan rundingan yang rumit. Dalam kerangka beliau, pelaburan biologi yang besar dalam kehamilan dan penjagaan awal anak secara purata mewujudkan tekanan evolusi yang berbeza terhadap lelaki dan wanita. Namun, buku ini tidak wajar dibaca sebagai aturan mutlak tentang semua lelaki atau semua wanita. Wright menekankan bahawa manusia mempunyai kecenderungan yang boleh dilaraskan mengikut keadaan, bukan skrip tingkah laku yang tidak boleh diubah. Cemburu menjadi contoh yang jelas. Ia boleh difahami sebagai sistem amaran terhadap kehilangan hubungan atau pengalihan pelaburan pasangan kepada orang lain. Tetapi penjelasan ini tidak membenarkan sikap mengongkong, keganasan atau layanan tidak adil dalam hubungan. Dalam konteks Malaysia yang masyarakatnya pelbagai latar budaya dan agama, pembaca perlu membezakan huraian saintifik tentang kecenderungan manusia dengan nilai keluarga, undang-undang dan tanggungjawab peribadi. Wright menggunakan idea ini untuk menjelaskan mengapa norma seksual sering sarat dengan kepentingan dan konflik. Kekuatan analisisnya terletak pada usaha menghubungkan perasaan peribadi dengan masalah asas, iaitu komitmen, ketidakpastian, penjagaan anak dan persaingan sosial. Ketiga, altruisme dan persahabatan sering bergantung pada saudara, balasan dan reputasi. Wright menggunakan konsep pemilihan saudara dan altruisme timbal balik untuk menerangkan mengapa manusia boleh menjadi sangat murah hati. Tetapi tidak kepada semua orang dengan kadar yang sama. Pemilihan saudara merujuk kepada kecenderungan membantu ahli keluarga kerana saudara berkongsi sebahagian warisan genetik. Altruisme timbal balik pula menerangkan kerjasama antara individu yang bukan keluarga apabila bantuan hari ini berkemungkinan dibalas pada masa depan dalam kehidupan harian. Logik ini boleh muncul dalam bentuk yang biasa seperti membantu jiran ketika susah, menyokong rakan sekerja yang pernah membantu kita, atau menjaga hubungan dengan orang yang dianggap boleh dipercayai. Buku ini tidak mendakwa semua kebaikan ialah transaksi yang dikira secara sedar. Sebaliknya, Wright menghuraikan bahawa fikiran manusia mungkin telah berkembang dengan kepekaan terhadap keadilan, hutang budi, pengkhianatan dan nama baik. Seseorang boleh benar-benar ikhlas membantu walaupun sistem emosi yang menyokong keikhlasan itu terbentuk dalam sejarah evolusi yang mengutamakan kelangsungan hubungan sosial. Ini menjelaskan mengapa kita mudah tersinggung apabila orang mengambil kesempatan dan mengapa kita menghargai orang yang konsisten menunaikan janji. Bagi pembaca, nilai pentingnya ialah memahami bahawa kerjasama memerlukan struktur kepercayaan. Dalam organisasi, keluarga atau persatuan komuniti, peraturan yang jelas, pengiktirafan terhadap sumbangan dan tindakan terhadap pengkhianatan membantu mengekalkan kerjasama. Wright menunjukkan bahawa moral sosial bukan sekadar cita-cita abstrak tetapi juga berkait rapat dengan masalah praktikal hidup bersama. Keempat, status. Harga diri dan penipuan diri mempengaruhi cara manusia menilai diri sendiri. Satu bahagian yang paling mencabar dalam buku ini ialah pandangan Wright bahawa manusia sering mengejar kepentingan sendiri tanpa menyedari sepenuhnya perkara itu. Beliau membincangkan penipuan diri sebagai keupayaan untuk mempercayai gambaran yang lebih baik tentang diri sendiri. Sekaligus menjadikan kita lebih meyakinkan apabila berhadapan dengan orang lain. Jika seseorang sentiasa sedar bahawa dia sedang membesar-besarkan jasa, menyembunyikan niat atau mempertahankan kedudukan, isyarat itu mungkin mudah dikesan. Dengan itu, kepercayaan diri yang tidak sepenuhnya tepat boleh memberi kelebihan dalam persaingan sosial. Wright mengaitkan kecenderungan ini dengan status, harga diri, kebanggaan dan kepekaan terhadap penghinaan. Dalam persekitaran sosial, kedudukan boleh membawa akses kepada sokongan, pengaruh dan peluang. Maka, manusia cenderung membina alasan yang memihak kepada diri sendiri apabila menilai konflik. Kita mungkin menganggap tindakan sendiri sebagai wajar kerana keadaan memaksa tetapi melihat tindakan orang lain sebagai bukti kelemahan watak mereka. Buku ini tidak menyuruh pembaca menjadi sinis sehingga menganggap semua orang berpura-pura. Sebaliknya, ia memberi amaran bahawa pertimbangan moral kita mudah dipengaruhi oleh kepentingan tersembunyi. Kegunaan praktikalnya ialah membina tabiat semakan diri. Dalam pertikaian di tempat kerja, keluarga atau ruang awam, kita boleh bertanya sama ada prinsip yang kita pertahankan akan kekal sama jika kedudukan kita ditukar dengan pihak lain. Soalan ini tidak menghapuskan berat sebelah tetapi boleh menjadikan keputusan lebih adil dan kurang dikuasai ego. Syakilan ku majadikan gaungkan korang kat ni ikut detas. Apa tetap mencari keputusan yang ni kita? Akhir sekali, Darwin batas penjelasan evolusi dan persoalan etika moden, Wright menjadikan kehidupan Charles Darwin sebagai benang penghubung buku ini. Perkahwinan Darwin, hubungan keluarga, cita-cita intelektual, kesihatan dan persoalan hati nurani digunakan untuk menjadikan idea psikologi evolusi lebih nyata. Pendekatan ini membezakan The Moral Animal daripada buku teori yang hanya menghimpunkan istilah seperti pemilihan saudara atau strategi pembiakan. Namun, Darwin bukan dijadikan bukti bahawa setiap perincian hidup seseorang boleh diterangkan secara muktamad oleh evolusi. Beliau lebih berfungsi sebagai contoh manusia yang hidup dalam rangka emosi, kekeluargaan, persaingan dan norma sosial. Pada bahagian akhir, Wright berhadapan dengan isu yang lebih sukar iaitu sama ada asal-usul Darwinian morality menjejaskan morality itu sendiri. Jawapan asasnya ialah tidak. Fakta bahawa sesuatu emosi atau nilai mempunyai sejarah evolusi tidak memberitahu kita apa yang patut dilakukan. Daripada fakta tentang alam, kita tidak boleh terus membuat perintah moral. Maka, menerangkan mengapa manusia cenderung cemburu atau pilih kasih tidak bermaksud cemburu dan pilih kasih itu patut diraikan. Di sinilah juga terletak batas buku ini. Banyak tuntutan awal psikologi evolusi telah diperdebatkan, khususnya apabila penjelasan tentang tingkah laku masa kini terlalu mudah diandaikan sebagai penyesuaian masa lampau. Pengkritik seperti Stephen Jay Gould menyifatkan sebahagian pendekatan tersebut terlalu spekulatif. Pembaca yang baik perlu mengambil buku ini sebagai rangka soalan yang tajam, bukan sebagai jawapan terakhir bagi semua kerumitan budaya, sejarah, pembelajaran dan pilihan manusia. Kesimpulannya, The Moral Animal sesuai untuk pembaca yang mahu memahami psikologi evolusi melalui isu yang dekat dengan hidup manusia, seperti cinta, cemburu, keluarga, persahabatan, persaingan, reputasi dan rasa adil. Ia juga berguna untuk pelajar psikologi, sosiologi, biologi, falsafah moral. Atau sesiapa yang ingin melihat bagaimana andaian tentang sifat manusia boleh mempengaruhi perbincangan sosial dan dasar awam. Pembaca tidak perlu menerima semua kesimpulan Wright untuk mendapat manfaat daripada buku ini. Nilai utamanya ialah latihan melihat emosi dan pertimbangan moral sebagai sesuatu yang mempunyai fungsi, sejarah serta kemungkinan berat sebelah. Berbanding banyak buku psikologi evolusi yang bermula dengan konsep teknikal, Wright menonjol kerana tulisannya mudah diikuti dan kerana beliau menggunakan kehidupan Charles Darwin untuk menghubungkan teori dengan pengalaman manusia. Buku ini juga lebih luas daripada perbincangan seks atau strategi pembiakan semata-mata. Ia mengaitkan mekanisme evolusi dengan rasa bersalah, altruisme, status, agama dan persoalan tentang asas morality pada masa yang sama. Kekuatan retoriknya perlu dibaca bersama kesedaran bahawa bidang ini mengandungi perdebatan besar dan sesetengah penjelasan adaptasi tidak mudah diuji secara langsung. Buku ini paling bernilai apabila dibaca secara kritis. Ia tidak menyediakan alasan untuk menyamakan apa yang semula jadi dengan apa yang betul. Sebaliknya, ia mencadangkan bahawa apabila kita mengenal kecenderungan terhadap pilih kasih, penipuan diri dan kepentingan kelompok sendiri, kita mempunyai peluang yang lebih baik untuk membina pertimbangan yang lebih sedar, adil dan bertanggungjawab. Jika anda ingin menyokong Robert Wright, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.